Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Agricultura moldoveană între proteste, secetă și promisiuni de ajutor. Sancțiuni europene împotriva regimului de la Minsk, în vreme ce protestele postelectorale din Belarus continuă. Noi ecouri ale discursului remarcabil rostit la Convenția Democrată din Statele Unite de fosta primă doamnă Michelle Obama. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un număr record de 626 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 a fost confirmat astăzi în Republica Moldova, numărul total ajungând la 31.415 cazuri, a anunțat Ministerul Sănătății. Numai 4 cazuri noi sunt de import și toate din Turcia. Tot astăzi au fost confirmate 6 decese noi printre persoanele infectate, numărul total ajungând la 914. Guvernul a mărit de la 200 la 300 de milioane de lei suma totală a subvențiilor în agricultură pentru a ajuta fermierii afectați de secetă și alte calamități să înceapă un nou sezon agricol. Dar ajutorul majorat, care înseamnă 1.500 de lei pentru fiecare hectar de grâu de toamnă compromis, este numai jumătate din ce au cerut sute de fermieri la proteste în ultimele săptămâni. Ministrul Educației Igor Șarov a declarat că 2/3 din cele aproape 1250 de școli au ales să reînceapă lecțiile pe 1 septembrie cu prezența fizică a tuturor elevilor și profesorilor în clase de dimineață. Restul au optat pentru o soluție combinată, inclusiv organizarea învățământului în schimburi, dar nicio școală nu a ales regimul exclusiv online. Școlile vor trebui să respecte măsuri sanitare noi, ca așezarea spațiată a elevilor pentru a preveni infecțiile. De coronavirus. Președintele Igor Dodon se află în vizită la Moscova, iar relatările despre plecarea sa la odihnă în Turcia sunt fake news și calumnii, a declarat astăzi purtătoarea sa de cuvânt Carmena Sterpu. Aceste relatări au apărut însă după ce președintele Dodon a spus că la mare în Turcia a plecat familia sa, el atrăgând însă un val de critici, pentru că autoritățile medicale atrag atenția că din Turcia revin mulți moldoveni infectați cu COVID-19. Uniunea Europeană nu recunoaște rezultatele recentelor alegeri prezidențiale din Republica Belarus și va impune sancțiuni împotriva unui număr substanțial de persoane implicate în fraudă electorală și reprimarea protestelor de după scrutin. Decizia a fost luată de liderii celor 27 de țări membre la summitul lor extraordinar de astăzi. Câștigător oficial al alegerilor din 9 august, președintele belarus Alexandru Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani, a cerut tot azi Ministerul de Interne să prevină noi revolte și să înăsprească controlele la granițe, după 11 zile de proteste ale opoziției. În Statele Unite, Partidul Democrat l-a desemnat oficial pe Joe Biden să candideze la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Din cauza pandemiei, desemnarea a avut loc în cadrul unei convenții online la care s-au adunat liderii de partid, o nouă generație de politicieni și alegători democrați pentru a-l lansa pe fostul vicepreședinte american în campania prezidențială cu scopul învingerii republicanului Donald Trump.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Luna august s-a dovedit mai fierbinte decât prognoza meteo pentru agricultorii moldoveni, angajați într-o dispută lungă și adesea intensă cu guvernarea în privința compensațiilor pe care ar urma să le primească pentru pierderile suferite din cauza vremii nefavorabile, mai ales seceta și grindina. Periodic, executivul acuză protestatarii că au pretenții prea mari, că vor să sărăcească bugetul de stat în dauna altora și că se lasă manipulați de politicienii din opoziție. Cum răspund agricultorii? Ce vor ei de fapt? Cât de optimiști sunt în privința revendicărilor? Liliana Barbaroșe a discutat despre toate astea cu unul din liderii protestatarilor, Andrei Dinga.
Sunt absolvent Academiei Economice orașul București, România. Am plecat în Marea Britanie, am făcut și acolo colegiu, după care am muncit în Marea Britanie. Am muncit și la o bancă mare, JP Morgan. După care am început a investi treptat aici acasă, în orașul Ștefan Vodă, procura tehnică nouă. Am vrut să fac performanță, tehnologie în Republica Moldova, la noi acasă. Am lăsat o viață destul de confortabilă, o viață destul de bună în Marea Britanie, pentru că m-am gândit că îmi iubesc țara, vreau să fiu aproape de frate, de mamă, de rude aici. Ca să vă spun situația care este în sector, ca să înțeleagă. Deci noi, acum care am ieșit profesătare, suntem în marea parte agricultori mici și mijlocii. Deci suntem esența satelor și a centrelor raionale. Suntem o mulțime de fermieri tineri care am investit acasă și toate aceste retehnologizări, da, ne-am creditat masiv ca să putem face performanță. Este un domeniu foarte greu. Puțini care se avântă în acest domeniu, să vă spun sincer. Deci noi ne confruntăm cu probleme mari. Tot timpul suntem în stres, tot timpul suntem pe dealuri și așa mai departe. Deci e o viață destul de dură.
L-am văzut aseară pe premier vorbind la un post de televiziune, într-un platou de televiziune, și dumnealui spunea așa: nu putem să golim de tot sacul pentru agricultori, avem și alte ramuri care au de suferit. Și a enumerat mai multe măsuri pe care guvernul le-a luat sau este în curs de adoptare. Și vorbea dumnealui despre 1500 de lei la hectar despăgubiri a prejudiciului adus de secetă, despre reșalonarea plăților pentru procurările de tehnică de la stat, despre certificatele astea de forță majoră. Deci înțeleg că guvernul ar fi gata să realizeze multe din revendicări.
Nu, lucruri nu stau așa nici pe departe. Ceea ce spunem noi de 3.000 de lei, ca oamenii să înțeleagă, 3.000 de lei nu vin la noi în buzunar. Acești bani
să
vin,
precizăm, da. 3.000 de lei este suma care va mulțumi, da, ca și compensație pe hectar.
Ca să facem o analiză, ca să înțeleagă toată lumea, deci 3.000 de lei ne acoperă doar 30% din pierderile noastre per hectar, dar nouă banii ăștia ne-ar trebui simplu să putem puțin să mergem înainte, să pregătim terenul, să ne stabilizăm ca o gură de aer, știți, să ne apucăm de mal, să ne ținem, să nu ne necăm cu tot. Păi suma asta de 3.000 lei asta ne permite, 1.500 ne necăm oricum, mergem la fund, cu falimente, cu preluarea afacerilor de către bănci, de către companiile de furnizori de inputuri și așa mai departe. Deci, asta vreau să aduc la oameni să înțeleagă. 3.000 de lei ne ajută doar să supraviețuim, să trecem linia aceasta roșie. 1.500 de lei nu ne ajută. Noi oricum toți mergem spre faliment. Deci, nu o să fie niciun efect, banii o să fie cheltuiți. Noi nu o să înțelegem nimic din asta. Cu banii ăștia nu se stabilizează ramura aceasta agricolă. Și vreau să mai adaug că bani sunt. Este doar nevoie de o rectificare de buget. Tot din bugetul agriculturii le scos 100 de milioane și din fondul COVID din 100 de milioane. Ca să adăugăm, ca să facem, să ajungem la aceste 300 de mii. Deci bani sunt, fără a apela la FMI să le dă permisiune. Deci simplu rectificare asta le ia 3 zile.
De ce credeți că din fondul COVID se pot scoate? Dar cu pandemia ce facem?
De fapt, fondul acesta COVID nu merge, nu se discută despre pandemie. Se discută despre achitarea întreprinderilor care nu au activat în perioada COVID. Nu merge vorba de medicină. Deci merge vorba despre cele companii, dar în special noi am verificat, sunt supermarketuri mari care au lichidități. Sunt companiile de petrol. Deci sunt companii mari care tot timpul au avut și au lichidități foarte mari. Deci noi dorim discuții. Nu vrem cumva să schimbăm guverne, să destabilizăm situația din țară și așa situația economică gravă. Noi asta nu ne dorim. Noi am venit invers. Am venit să stabilizăm situația în ramura agricolă. Fiindcă de noi depinde o mulțime de lume. Noi toți avem cotași în spate care noi le achităm sau în bani, sau în grâne. Asta este o sursă de existență pentru ei. Și dacă noi nu o să avem nici aceasta, vă dați seama ce efectul social va fi foarte masiv pe regiuni.
Andrei Dânga, intervievat de Liliana Barbăroșie.
An
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Dacă despre anul școlar trecut s-a spus că s-a terminat în coadă de pește, despre cel nou este greu de spus cum va începe. Cu mai puțin de 2 săptămâni înaintea noului clopoțel, autoritățile centrale, cele locale și direcțiile școlilor fac eforturi să limpezească regulile de funcționare în regim de pandemie, dar mulți din beneficiarii sistemului, părinții și copiii, rămân deocamdată nelămuriți. La Chișinău au avut loc astăzi mai multe evenimente și întruniri consacrate tocmai eliminării unor asemenea necunoscute. Relatează Ala Ceapai.
Majoritatea școlilor optează pentru procesul de studii cu prezența fizică a tuturor elevilor și profesorilor în clase, respectând normele sanitare antiepidemice. Este vorba despre 769 de școli sau aproximativ 63% din numărul total al instituțiilor de învățământ, a anunțat miercuri la un briefing ministrul educației Igor Șarov. Celelalte școli vor aplica soluția combinată, inclusiv organizarea învățământului în schimburi sau alternarea orelor tradiționale cu cele online. Nicio școală nu a ales regimul exclusiv online, a precizat Șarov. Ministerul Educației a elaborat instrucțiunea privind măsurile de protecție care vor trebui aplicate de școli, dar documentul urmează să fie aprobat de Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică. Igor Șarov a precizat că măsurile sanitare pentru a preveni răspândirea infecției de COVID-19 includ, între altele, un triaj al elevilor cu luarea temperaturii la intrarea în școală, așezarea spațiată în bănci pentru menținerea distanței de siguranță, dezinfectarea periodică a spațiilor și asigurarea cu echipamente de securitate individuală. Managerii instituțiilor de învățământ ar urma să întocmească un raport de autoevaluare privind respectarea condițiilor sanitare, raport ce trebuie ulterior aprobat de Agenția pentru Siguranța Alimentelor și Agenția de Sănătate Publică. Teoretic, toate școlile sunt pregătite să-și redeschidă ușile, a subliniat ministrul Educației.
În mod normal, ele sunt pregătite. Deja tradițional, da, dar să vedem în ce măsură acestea corespund reglementărilor de care v-am vorbit astăzi a Ministerului Educației și a instrucțiunilor care urmează să fie aprobate, sper că vineri, în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Sănătate Publică și a rigorilor înaintate de către acestea. Dacă ați observat, procentul școlilor care vor opta pentru un singur schimb este peste 62%, dar situația poate schimbe în funcție de evoluția situației epidemiologice.
Managerii mai multor licee din municipiul Chișinău și-au împărtășit experiența despre cum au amenajat instituțiile de învățământ funcție de modelul de organizare a procesului educațional selectat la un forum organizat tot miercuri de municipalitate. Liceul Petru Zadnipru din capitală, la care sunt înscriși peste 750 de elevi, a ales să aplice modelul de învățare alternantă la școală și online, astfel încât în instituție să fie prezenți doar jumătate din numărul total al elevilor. Directoarea liceului, Daniela Barnaciuc, spune că în toate încăperile instituției au fost amplasate linii de demarcație pentru a gestiona fluxul de elevi și a asigura distanțarea fizică.
Puteți observa pe băncile elevilor, deci niște linii întrerupte în care se vede cu exactitate locul aflării elevului în bancă. La intrarea în sală de clasă vor fi plasate liste a elevilor cu indicarea numărului exact al locului aflării în bancă. În sălile de clasă este amplasată și o linie întreruptă pentru locul marcat pentru cadrul didactic. Deci aici elevul nu va avea dreptul să pășească această linie, acest marcaj, astfel încât să nu supunem riscului cadrului didactic.
În mod similar s-a procedat cu celelalte încăperi, începând de la holuri, bibliotecă și până la cantină. Accesul în clădire se va face prin 4 intrări, dintre care una dedicată exclusiv profesorilor. Clasele vor avea un orar separat de intrare în școală, adică la ore diferite. La fel se va face și la finalizarea lecțiilor. Parte din elevi vor părăsi sălile odată cu sunetul, alții la o distanță de câteva minute, explică Daniela Barnaciuc.
Nu știu cât va fi de ușor de implementat, dar credem noi că nu este imposibil. În curtea liceului și în sălile, în coridoarele instituției sunt amplasate camere video, astfel vom putea monitoriza și asigura cultura comportamentului elevilor.
Autoritățile municipale consideră că organizarea spațiilor școlare realizată de acest liceu ar trebui să fie un model pentru celelalte instituții școlare, care deocamdată în marea lor parte nu au o pregătire atât de minuțioasă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Transmitem în continuare, ca în fiecare seară de miercuri, un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Republica Moldova a trecut de pragul psihologic de 30.000 de infectați de coronavirus, un număr care părea terifiant prin aprilie-mai, când guvernul Chicu își făcea evaluările pentru o posibilă extindere a epidemiei pe timpul verii. Însă, deși toate emisiunile de actualități încep prin a ne anunța cifra zilei în materie de îmbolnăviri, vindecări și decese, lumea se comportă ca și cum ne-am fi întors în 2019, când nu ne puteam imagina că un obscur virus provenind din China ne va da peste cap existența. Coronavirusul a devenit un subiect al confruntării Est-Vest, un instrument de propagandă pentru regimurile autoritare. Faimosul vaccin rusesc, pe care Putin l-a anunțat pe un ton triumfalist zilele trecute, este întâmpinat critic și sceptic de toți specialiștii din lume, pentru că nu a trecut suficiente testări și ar comporta efecte adverse, multiple și necunoscute. Însă Igor Dodon s-a și grăbit să declare că Republica Moldova, citez, e foarte interesată de vaccinul rusesc. Am închis citatul. Dacă ar avea simțul ridicolului, prezidentul de la Chișinău și-ar pleca urechea la vocea comunității științifice și nu s-ar repezi să-și semnaleze, ca pionierul leninist, docilitatea față de Kremlin. O temă care trezește reacții în Republica Moldova sunt evenimentele dramatice din Belarus. Represaliile pe care le-a declanșat regimul Lukashenko împotriva propriilor cetățeni, scenele de o cruzime extremă, absurdă, pe care portaluri independente și posturile media străine le-au surprins în Belarus, seamănă izbitor cu teroarea de noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009 din comisariatele de poliție de la Chișinău, poate cu un plus de imaginație sadică din partea copoilor dictatorului Belarus. Nu știm cum se va termina criza de la Minsk. Sunt semne că dictatura lui Lukashenko se clatină. În orice caz, sperăm să se întâmple altceva decât la Chișinău, adică domnia impunității, când după ce pierduse puterea în urma alegerilor anticipate din 29 iulie 2009, Voronin a devenit vedeta veselă a diverselor televiziuni, la adăpostul unor averi și garanții juridice pe care nimeni nu le cercetează. Iar prim-ministra de atunci, greceanei, cea care îi amenințase pe tinerii protestatari din aprilie 2009 cu mitraliera, s-a aburcat în fotoliul de președinte al Parlamentului. Azi privim cu neliniște evenimentele din Belarus și ne întrebăm ce ne așteaptă pe noi la alegerile prezidențiale din toamnă. Evoluția lucrurilor în Republica Moldova depinde de orice manifestație a societății civile, de orice acțiune solidară a opoziției democratice. Am văzut chiar în contextul crizei belaruse, când după scandaloasele felicitări adresate de Dodon sângerosului Lukashenko, în numele poporului moldovenesc, la câteva zile, urmarea numeroaselor reacții de indignare, un comunicat al Ministerului de Externe și al Integrării Europene de la Chișinău, gestionat de democratul Oleg Țulea, a încercat să atenueze întrucâtva senzația de rușine și silă provocată de mesajul lui Dodon, vorbind despre, citez, importanța respectării drepturilor omului și a normelor democratice general acceptate. Am închis citatul. Deznodământul crizei de la Minsk va influența evoluțiile din întreaga regiune, va stimula procesele democratice, va struni, sperăm, imperialismul rusesc, care este oricând gata să dea o mână de ajutor frățească dictatorilor și tiranilor din estul Europei. Dar oricât de importantă ar fi lupta altor popoare, apropiate geografic și ca destin istoric de noi, ea singură nu poate salva destinul nostru național. Și stările de spirit din Republica Moldova, cu pandemia, seceta, criza economică de azi, nu încurajează scenariile prea optimiste. Poate și pentru că, spre deosebire de belarușii care redescoperă eroic și cumva inocent democrația, moldovenii au gustat prea repede din caricatura ei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În Statele Unite are loc Convenția Națională a Partidului Democrat, având ca puncte centrale pe agendă nominalizarea candidatului la președinție, fostul vicepreședinte Joe Biden, și a candidatei la vicepreședinție, senatoarea democrată din California, Kamala Harris. Echipa care se va confrunta la toamnă cu președintele în exercițiu, Donald Trump. Dintre vorbitorii de până acum, impresia cea mai puternică a făcut-o, potrivit presei americane și internaționale, fosta primă doamnă Michelle Obama, cum veți auzi și în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Până și comentatori ai rețelei de televiziune pro-Trump Fox News au recunoscut că Michelle Obama a prezentat un caz foarte convingător în favoarea candidatului democrat Joe Biden. Esența mesajului ei a fost că Donald Trump nu are nici competența și nici caracterul care să-l recomande pentru un al doilea mandat. Probabil sfătuit de consilier, Trump nu a dat curs impulsurilor sale obișnuite de a ataca în forță, scriind pe Twitter că el nu ar fi ajuns președinte în absența eșecurilor administrației Obama conduse de soțul lui Michelle. Poate cineva să explice lui Michelle Obama că Donald Trump nu s-ar afla unde se află în frumoasa Casă Albă dacă soțul ei, Barack Obama, nu ar fi făcut o treabă atât de proastă, a scris președintele. În alocuțiunea sa de luni seară, Michelle Obama a spus, citez, dacă vreți să rămâneți cu ceva anume din ceea ce vă spun, este asta. Dacă credeți că situația nu se mai poate înrăutăți, credeți-mă, se poate înrăutăți. Și se va înrăutăți dacă nu facem o schimbare la aceste alegeri. Dacă aveți vreo speranță să punem capăt haosului, trebuie să votați pentru Joe Biden, ca și cum viețile voastre ar depinde de acest vot. Declarații ale lui Michelle Obama la Convenția Democrată. Trump a revenit și ieri dimineață pe Twitter atacându-o pe Obama în contextul intervenției sale la aniversarea a 100 de ani de la ratificarea celui de-al 19-lea amendament la Constituția Americană care garantează dreptul la vot al femeilor. Trump a spus că Michelle Obama ar fi fost depășită de situație și a ridiculizat-o că și-a preînregistrat intervenția de teama de a interveni în direct. Cred că a fost un discurs menit să dezbine, a adăugat Trump. Apoi a criticat pe Obama și Biden, scriind că răspunsul administrației precedente la o epidemie din 2009 ar fi fost considerat, citez, slab și patetic, repetând și alegația nedovedită că ei i-ar fi spionat campania. Asta se numește trădare, a scris președintele, adăugând, mulțumesc pentru vorbele frumoase, Michelle. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Liderii din Uniunea Europeană au discutat astăzi situația din Belarus, unde de 11 zile se protestează împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale, câștigate în mod oficial de președintele în exercițiu Alexander Lukashenko. Ce au decis liderii europeni aflăm din relatarea primită de la Bruxelles de la Dan Alexe.
Liderii Uniunii Europene au căzut astăzi de acord în unanimitate în chestiunea impunerii de sancțiuni unui număr de membri ai regimului lui Alexandru Lukashenko. Decizia, care nu este o surpriză și care fusese anunțată teoretic încă de la reuniunea miniștrilor de externe de vineri, a fost anunțată de președintele Consiliului European, Charles Michel, cel care a organizat conferința video de astăzi a celor 27 de lideri. Se așteaptă acum lista precisă a autorităților regimului de la Minsk vizate de sancțiunile europene. Se știe că va fi vorba în special de oficiali implicați în falsificarea sau cel puțin umflarea rezultatului alegerilor, dar și de cei care au condus forțele de ordine în reprimarea violentă a manifestațiilor. Simultan, Comisia Europeană a promis 53 de milioane de euro pentru mica republică fostă sovietică, pradă frământărilor, dintre care 2 milioane de euro pentru a ajuta victimele violenței de stat și 1 milion de euro pentru a sprijini mass media independente. Restul fondurilor este destinat combaterii epidemiei de COVID-19. La Moscova, Vladimir Putin, care s-a întreținut telefonic de câteva ori în weekend cu Alexandru Lukashenko, a repetat prin serviciile de presă ale Kremlinului că orice amestec în afacerile țării vecine ar fi inacceptabil pentru Rusia. Uniunea Europeană calificase deja alegerile din 9 august drept frauduloase, iar șeful diplomației europene, spaniolul Josep Borrell, a numit tratament inuman condițiile din centrele de detenție în care au fost ținuți manifestanții. Nu doar Uniunea Europeană, dar și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, prin vocea albanezului Edi Rama, a cărui țară deține actualmente președinția rotativă a OSCE, a propus o mediere între putere și opoziție. Paradoxul face că în chestiunea sancțiunilor aplicate Minskului, Uniunea Europeană trebuie să țină cont și de Moscova și de structurile privilegiate dintre cele două țări și legăturile care n-au încetat să se strângă din 1999 încoace. Există un tratat de uniune între cele două țări. Rusia lui Putin și guvernul lui Lukashenko au creat și o adunare parlamentară, un comitet executiv și un consiliu de miniștri comun. În 2014, cele două țări au lansat Uniunea Economică Eurasiatică, la care au mai aderat Armenia, Kazahstanul și Kirghizia. Lukashenko mizează mult pe asta, sperând chiar, cum s-a văzut, să obțină și ajutor militar în caz de nevoie. Economic, regimul său beneficiază masiv de această uniune economică cu Rusia, cumpărând petrol rusesc pe care îl revinde în Europa. Un rol aparte în atingerea unanimității celor 27 de lideri ai Uniunii Europene, dar și prin acordarea azilului unor figuri ale opoziției, cum este Svetlana Tsihanovskaya, l-a jucat Lituania. Lituania, dar și celelalte două republici baltice, Letonia și Estonia, resimt o afinitate particulară cu vecinilor și pentru că au făcut împreună parte din defuncta Uniune Sovietică. Lituanienii se simt mai calificați chiar și decât polonezii, mai ales pentru aceea că cele trei republici baltice au importante minorități rusofone, iar politicienii în vârstă au fost școliți în URSS. Mai mult, prin frontiera sa cu enclava rusească militarizată Kaliningrad, Lituania este și singura țară a Uniunii Europene care are o frontieră cu Rusia spre apus. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Diana Severin de la Ziarul de Gardă.
În numărul de joi a Ziarului de Gardă citiți o anchetă despre cum Republica Moldova, fără a avea o ieșire directă la mare, a devenit o adevărată forță maritimă în regiune, sub drapel moldovenesc, ajungând să fie înregistrate sute de nave. În timp ce pavilionul Republicii Moldova este atractiv pentru persoanele fizice și juridice din străinătate, Republica Moldova se află de mai bine de 10 ani în lista neagră a memorandumului de înțelegere a controlului statului port de la Paris. Directorul Agenției Navale, Igor Zaharien, relatat de ce Republica Moldova este atractivă pentru proprietarii străini de nave și ce are de câștigat statul nostru de pe urma înregistrării navelor străine. Tot mâine veți găsi un articol despre Nicolae Vicol, fostul șef al fiscului. Reporterii Ziarului de Gardă au constatat că instanța de judecată i-a revocat măsura preventivă, iar acesta poate reveni în Republica Moldova. În paginile Reporter Special veți putea citi un reportaj despre cum locuitorii comunii Sărata Veche, raionul Fălești, separă singur deșeurile timp de 3 ani. Totodată veți afla ce spun experții despre problema deșeurilor în Republica Moldova.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.